Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu ir-rakkont ir-reċitat li bdejna l-ġimgħa li għaddiet, speċi ta' storja ta' Romeo u Ġuljetta mingħajr il-gallarija. Storja għal żminna, li wara kollox kull żmien u bħal ieħor.
Bnitfa' sarkażmu u nitfa' umorizmu u naqra osservazzjoni soċjali u morali żvulġejna din l-istorja ta' żewġ familji mifruda minn xulxin mhux biss mill-idejat politiċi differenti tal-familji rispettivi tagħhom, imma l-firda tmulli l-hemm aktar minn hekk. Anki l-istess laqmijiet tagħhom tal-ikħal u tal-aħmar donhom jindikaw li l-hemm minn klixejiet li d-DNA taż-żewġ familji ma setgħux jaqblu f'xejn.
B'xorti tajba aħna għandna udjenza mill-aħjar, intelligenti, tifhem u ftit sarkażmu taf taċċettah bit-bissima. Ħadd minna ma jemmen li twieled bla teba jew inġorru ġusta kor kandidu u llamtat qabel u wara platta ġim bit-salza mhux hekk?
Nifhmu wkoll li hija tawn min għandu l-ġilda u s-sentimenti ftit imġebda u mbenġla u għalhekk imqart mel-lisa jew żiżi iġġallu jinġibet u jgħid qajma. U oħrajn li issa li għandhom ir-riħ fil-poppa jistgħu jaħsbu illi ġew waslu. U għalhekk speċi ta' disclaimer tajjeb nagħmluha. B'dan ir-rakkont m'għandna lil ħadd partikulari f'rasna. U għalhekk jekk noltu l-lig dan nagħmluh mhux għax nafu nimmiraw. Imma faċli tullik anki bajnek maluqa jew fidlam?
Xi ħaġa dwar il-mużika li għażilna?
Għażilna mużika li l-kitarrista u kompożitur Malti Gordon Mizzi għamel bħala studju tal-innu Malti u varjazzjonijiet fuq temi tradizzjonali Maltin. Ħassinija li komment kulur sepja tar-rakkont kontemporanju li qed inwaslulkom. Insomma, kontemporanju, l-istorja ta' Romeo u Ġuljetta kif ġa fissirna. Għaxxejn mġdijt taħt is-sema?
L-istorja fil-qosor sa' issa.
Franċiska u Kevin huma avukati ġodda. Jaqblu f'ħafna femiet ftit li xejn konvenzjonali, forsi ftit riservati. Jinteressom biss fil-karriera tagħhom. Mhumiex mitla tal-politika bħalma huma tal-familji rispettivi tagħhom.
Mr. Franċiska u nazzjonalista attiv u proattiv u ftit li xejn ħares bajn tajba lejn tal-partit ieħor. Membru tal-Komitat Lokali tal-partit tiegħu u ma jista' jinsaqat li fi żmien imgħoddi missieru kien qala xeba minn wieħed laburista aħrax li kapaċi jħallilek tbenġil fuq ġismek imma mhux se jħallik tagħmilu l-bżieq fuq imrieħru.
Inzerta li dan il-laburista kien in-nannu ta' Kevin li ommu kienet magħrufa bħala laburista qalila, attiva u proattiva, preżidenta tas-sezzjoni nisa tal-lokal. Inzerta li dak il-laburista kanit li kien ta' xeba lil Missier Paolo tal-ikħal kien missiera li għaltit ma spiċċax il-ħabs u biex taqgħod huwa kien miet war li ma kienx ħadd promozzjoni li skonti kien ħaqqu u l-promozzjoni kien ħada appuntu Missier Franċiska.
Is-sisien ma setgħux ikunu aktar medda.
Imma Kevin u Franċiska bnew l-imħabba soda tagħhom minkejja dan il-passat tal-familji tagħhom u l-firdiet li kien hemm bejniethom.
U tal-familji tagħhom ma ridux jafu aktar bihom, marru jgħixu għal rashom u biex aktar ikunu mbeda minn din il-qagħda kera, ħasbu biex isifru, hekk jew hekk barra kellhom futur.
Ħasbu li se jidraw barra wara kollox. Kienu mitħla tas-safar u studju seminarji barra minn Malta. U tnejn kienu jħobbu jitilqu minn dan l-iżolament u tnejn ħobbu l-firxa tal-kontinent. Imma aktar madda żmien u minkejja li mad-ditta kummerċjali rinomata fejn kienu impjegati kienu qablu sew, kemm u kemmi ma setgħux jidraw barra minn Malta. Kellhom jammettu li l-mod kif telqu u għaliex telqu kien qed iħassrilhom ħajjithom. Għax kienu qed jinfnew u beżgħu għar-relazzjoni tagħhom li kienet tiġi qabel kollox għalihom. Iddeċidew li jinżlu Malta ftit qabel għalqu is-sena msifrin.
ma niżlux waħedhom.
Għal kollox?
Franċeska kienet tidher sew li kienet ila. Campus FM jippreżenta.
Alla m'għandux partit.
Ovvero sija?
Alla ma jħares lej wiċ ħadd.
Kidba ta' George Peresso.
It-tieni u l-aħħar parti. Ma setawx jinżlu Malta fi żminar.
Mhux għalihom niftehmu.
Imma għal Mr. Franġeska, Paolo tal-Ikħal u għalhom Kevin, Vivien tal-Aħmar.
Dakinhar li mill-ġdid rifsu l-art Maltija u għaddew min-naħa ta' membri tal-Unjoni Ewropea. Biex saburuhom mill-ġdid fil-beraħ tal-arja tal-ħarifa Maltija, fil-Parlament Malti kien għaddej dibattit u jaħraq dwar il-budget.
Ftit sigħat wara waqa' l-Gvern.
Naturalment b'dispjaċir uqsim il-qalb u dwejjaq u rabja l-Missier Franġeska, Paolo tal-Ikħal, u ferħ infisser b'tixxir u qbis u għajjat ta' Vivien tal-Aħmar.
Ħadd minnhom ma kien jaf li wlidhom kienu reġgħu ġew Malta, saqgħu lejn il-flett mikri. F'toroq kważi vojta bin-nies jisimgħu attenti d-diskorsi tal-budget.
Ħallew xi jumej qabel ma bżaw lil tad-dar li kienu lura Malta, nazzjon ta' kulħadd u għal kulħadd fejn kollox l-aktar il-futur kien fis-sot. Ma ġabux ruhom hekk għax kellhom xi tendenza sadista kif xi ħadd jista' jiġi ħis-suspett. Imma rrealizzaw li tal-familja tagħhom kellhom moħħhom mitluf l-aħbar u r-riżultat li kien ħakem lil dawn il-gżejjer bħal tempesta mhux mistennija tal-ħarifa. Franġeska ħasbet tafżal il-missira jew aħjar lill-omma biex tafżal il-missira u dan malli sar jaf.
X'inhu? Proppju issa ġew lura dawn f'dawn iż-żminijiet meta lanqas naf fejn qiegħed jien? Issa fettilla tinżel Malta wara li fatrita kum dita tagħha.
U hemm aħbar oħra, Paul.
Aħbar oħra? Biex ġej? Jaqgħu, infirdu? Kont ngħidilha jien li r-relazzjoni bħal dik ma setgħix tkompli.
U tiġrix, Paul.
Mela laħħa.
Franġeska tqila, Paul.
Tqila? Kif?
Ġifieri kif? Dawn affarijiet tal-bambin, hux?
Dawn affarijiet ta' nies rashom ibsa. Se jġibu tarbija fid-dinja fi speċi ta' familja mhux imbirka mingħandha.
U forsi l-affarijiet jirranġaw.
Fejn m'hemmx alla l-affarijiet għall-ar jistgħu jmarru.
Imma ja ħasra Paul, dik bintna ma nistgħux inħalluha waħedha speċjalment f'dik il-qgħada li hi.
Jillilek qatt ma ntħaltlek. Ħallejtek iż-żomm kont tatmaħħa u saħansitra kont lest ninħallaslek tmur tara l-Ingilterra. Minnek naqas minn daqshekk.
Naf, naf. Imma naf ukoll li ma kontx tieħu pjaċir u konna nispiċċaw biex inkissru l-familja tagħna. Imma issa Franġeska mhijiex waħda u b'xi mod jien irrid nara kif se nagħmel biex ma tħossix waħda.
Qed tinsinwa li tridhom jiġu joqogħdu magħna? Dawk it-tnejn li mhux miż-żewġin jistennew tarbija?
O le, Paul, għandhom fejn joqogħdu. Ma tafx Franġeska kif inhi, għal kollox taħseb, u mhux waħda li tiddependi fuqna dik, insomma taf int.
Ħalliha tfittxek jiemela.
Sewwa, biex imbagħad mur ilna tfittex lilhom Kevin, u dik biex tinkina kapaċitejna hi, u tqisha waħda ta' ġewwa. U bintna u t-tarbija imbagħad isiru magħrufa bħala tal-aħmar.
Dik il-mara li soltu tajba biss biex issajjar tajjeb, tnaddaf tajjeb, tuħsib żewġa tajjeb, ħarġet waħda qawwija daqs avukat. U żewġa ħass kliema jinfdulu qalbu u jafsulu sidru u joħonqulu grismejh u jippanċjah fl-istonku u jħarbtulu moħħu jistorduh u jsabtuh fl-art daqs kolonna tal-festa mfarka minn xi murtal l-isparażin. Leħej, ma jkun qatt li bintu t-tarbija li se titwilet jispiċċaw ostaġġi tal-familja tal-aħmar, x'umiljazzjoni għalih. Nexxila tħassar li ħajti din it-tifla l-mimmi tajnija li rabbejta bozza kbira u għamilt kollox għaliha. U issa ħara x'qed nieħu. Kien ħaqni dan jien diħlu ħreġ knejjes. Hawn Rosario qatt ma naqas u l-ewwel qabel kollox dejjem żammejna l-valuri tar-reliġjon. Kien ħaqni dan jien.
Imma titbaqbaq x'Pawlu ruħi kollox jgħaddi u jekk alla jrid biex il-ġid. Isma jina għara bdejt novena l-Redentur u l-Santa Rita ta'
U għax issa sa' nibda ma' nemmim b'xejn.
Paul, xkull wahda, għad ma' smajtek titkellemek?
Għax, propju li n-nakellom jieġru dawn l-affarijiet. Meta kont nara affarijiet bħal dawn jieġru familji oħrajn, mux għax kont nitkaza, għax kullħat proxmu. Imma kont nir-ringrazzja l-alla li dawn l-affarijiet aħna ma' nix minnom. U għem aħna, tiġi t-tifla mux miż-żewġa t-ila. U meta ġiet lura Malta, fl-għar żmien, waqal gvern, se titħabbar l-elezzjoni, ħafna taħbit tal-kumitati u nikkanvassja l-hemm u l-hawn u biex taqgħod risaq il-miliet. Ara jien hux se jkolli moħħ la fuq ħaġa u lanqas fuq oħra.
U tinkwetax, Paul, tara kif il-bambin jirranġa kollox u nerġgħu nsibu l-paċi.
Taf, meta nerġgħu nsibu l-paċi. Meta dik bintek tiġi għall-inqas titolbok skuża lilek omma ta' kemm ġalitek taddi li jieli bl-arqat, jiem inkwetata u mħasba fuqha. Dakinhar naħfri lajn, dakinhar. Bil-bqija dik it-tifla lija ma teżistix.
Sewwa u bitnot tarbija jispiċċaw ma tal-aħmar mhux hekk.
U martu kwita kwita reġgħet samritu mal-ħajt. L-affarijiet ma kunux aħjar fid-dar ta' Vivien tal-Aħmar meta bina qalila li rreġgħu lura Malta.
Merħba bejkom, ibni. Ara taħseb li ma' missjajtek xo kif? Imma inti u Franċeska għadkom flimkien?
Mela, ma ħalli tkun taf. Ma ġejniex waħedna.
Ma' min ġejtu?
Franċeska qed tistina tarbija, tifel.
Iġifiri.
Iġifiri pregnant.
Fimtek, taħseb nix ta' subajja fħalqi, imma pregnantek.
Iġifiri jek.
Seġibu tarbija fid-dinja, għamiltu li rittu, affarikom, imma hej, it-tarbija għandha dritt tiġi familja kif irid alla. Taf, jina minix xi waħda rasi marbuta, imma hemm ċertu valuri li trabbejt fihom u rabbejtkom fihom. Li għalih jibni huma importanti.
Qed tgħid ta' żwieġ ma.
Qed ngħid ta' żwieġ ibni, hemm xi ħaġa ħażina?
Xejn. Imma saf tiċċurilu lalilek u lanqas il-Missi Franċeska ma kien jgħaddilkom mir-raskom li aħna niżżewġu?
U għad ninqis li din ir-relazzjoni tagħkom ġabet li nikhet kbir, aktar u aktar issa li ġejja tarbija, n-neputi tiegħi. Ara taħseb li mhux se nqisu neputi ta', imma jaħsak hemm kien ikun aħjar kieku dak it-tifel twelet familja kif jixraq imbirka hekk biżwieġ.
Ma jien u Franċeska miżewġin.
X'inhu? Iżewwixtu?
L-Ingilterra, ovvjament.
Biċ-ċivil, naturalment.
Bil-Knisja ma. Ħarbti tal-Vivien dil-aħbar tħawdet bina l-Aziz Kevin żewweġ il-bot minna minn familtu. Qabel ma daħal b'dik li għalija kienet taħwida, kienet toħlom b'tiċ sabiħa l-bina gburija biħ avukat infaħħar li għalih kien hemm mifruxa karriera kbira. U kellu jagħmlilha kollox bil-moħbi tagħha. Se telaq mid-dar, ħarab minn Malta u meta ġi lura ġib mara qed tistenna tarbija. U hekk kellha ssir taf li żewweġ.
Mr. Franċeska ma tantx ħadi l-aħbar bi spirtu ta' trappist. Bintu l-Aziza, il-mimmi tajneħ, miż-żewġa l-bot minnu. ħassu fallut u kollu minħabba iben Vivian il-ħamra. U għalla biss li jaf kollox jaf x'milet għadda s-Sur Paul tal-Ikħal. Imin qas ma ngħidu fuq dak li ħassu qal ikun aħjar għalih u għalina.
Anzi, ara, ħan tafu ftit il-qija permezz ta' din il-mużika.
Tħabbar il-jum tal-elezzjoni u spiċċati tregwa mistriħa ta' żmien il-miliet. U ftit wara li r-remaġi waslu bir-rigali li ġesu bambin, il-partiti bdew iħottu r-rigali tagħhom għall-elettorat anzjuż.
U l-elezzjoni kienet risqa. Verament waqtid deret mixja pasta nemla. Ma trid tgħaddi b'xejn. Minkejja programmi wara l-oħra kienu jippruvaw jirrendu l-propaganda elettorali f'soap opera li tħallik sospiż u kurjuż millu malada.
U Malta qamet f'daqqa kif jgħid il-poeta, għalkemm f'kuntest ieħor.
U slogans fuq slogans u posters fuq posters.
Malta tagħna l-kol.
Futur fis-sod.
Ħerġin dettalji tal-programmi elettorali, manifesti.
Sa ċertu punt tal-Ikħal u tal-Aħmar kellhom fix jedew u jinsew ftit. Imma ngħiduha kif inhi id-demm qatt ma jsir sem u moħħhom hemm kien f'dik it-tifla tersaq lejn il-jiem tat-twelid tat-tarbija. Omm Franġeska u omm Kevin ma tilfuwiex minn taħt għajnejhom u kelma bejnietom kienu jgħaddu biex il-bambin jibatilhom kollox b'wiċċ il-ġid. Imma bejn is-Sinjura Vivien tal-Aħmar u s-Sur Paul tal-Ikħal, l-affarijiet ma nbidlux. Tarax, se jirja għalija s-Sur Paul u jkellima, u hi tarax, se tkellmu. Murejdilha tgħidlu, il-bambin jibatilna kollox b'wiċċ il-ġid, ma jmurx jaħseb li qed tgħidlu għall-elezzjoni u tkompli żżid ix-xrar. Ħalli kif kienet taraħ jitla jitqarben fil-qudies ta' tminja kienet tgħid x'wiċċ għandu jitqarben blanzit bħal dak fuq il-sienu. U l-istess, x'wiċċ għandha titla' titqarben mara bħal dik.
Lezzjoni riesaq bit-tajjeb u l-ħażin, servej wara lieħor li kien qed jitfa' fil-qiegħ it-tama ta' Paolo tal-Ikħal u jolli mola smewwiet lil Vivien tal-Aħmar. U kuljum xi ħaġa ġdida, xi aħbar ġdida, xi skoperta ġdida, xi skandlu ġdid. U terminoloġija ġdida qisha daq tal-arpa msaħra għal widnejn in-nies li kellhom jivvotaw. U kaċċa l-voti u taħbit tabibien u ċempil ma' dawk li kienu għadhom mhux deċiżi. Għal-futur fis-sot u għal-Malta tagħna l-kol. Għal-kemm il-ħodor kienu qed jemnu l-juma kellhom ikunu il-farka li tniżel il-miżien jew lejnaħa jew oħra.
Franġeska u Kevin ftit li xejn kien jimpurton minn dak li kien għaddej, mhux għax dak li kien għaddej minn fuq wiċċ il-gżejjer ma kienx jimpurton, imma għax moħħhom kien f'dik it-tarbija li kienet qed taqleb ta' taħt fuq il-ġuf u s-sistema bioloġika u ormonali tal-imsejknahom.
U Vivien tal-Aħmar u Paolo tal-Ikħal għaddejjien qalbu moħħhom fuq elezzjoni mistennija fid-9 ta' Marzu u twelid mistenni wara l-15 ta' Marzu.
Enerġija pura, pulita, saħħa, edukazzjoni, stipendji nuqqas fil-prezzijiet tal-enerġija bil-lejl u binar u edukazzjoni u tablets b'xejn u ħriqi u l-bisi ta' trabi u prem u pusċer u kremijiet ta' trabi u terer. U nuqqas ta' taxxi u żieda fil-pensjoni u direzzjonijiet u ċuħ blu u ċuħ ħomor u servejs wara servejs.
Tal-partiti rispettivi tagħhom, lill-Vivien u lill-Paolo ridhom jidħlu sew fir-rota elettorali għall-inqas fil-lokal tagħhom. Iżda itnej kellhom jammettu li moħħhom ma kienx hemm. Għax propju f'dawk il-ġranet imqalba rid jasal dan in-neputi li laqqas kienu qed jistennew.
u wasal jum 8 ta' Marzu, jum iskiet għall-irliħ. Imma kif daq nofs il-lejl ta' 9 ta' Marzu fid-dar ta' Paolo tal-Ikħa, daq il-mobile.
U ftit wara fid-dar ta' Vivien tal-Aħmar, daq il-mobile.
Kien Kevin jarrafhom li kellu jieħu lill-Franġeska Mater Dei għax malu ġieħ bdiet taraf tiddem. U kulħadd sparat lej Mater Dei.
Hawn ikolna intafu ftit leħinna sarkastiku. Twelit u dejjem twelit, u twelit bħal dak fejn ommu ġuha titħabat arqana biex twellet frott imħabbita, miex ċajta.
U barra tal-aħmar u tal-ikħal fiskitz skomdu u nervuż u taq tiħta qalb jistennew u jitolbu, jitolbu u jistennew. Jistaqsu u ftit li xej jihdu ħbarijiet sew u jagħmlu wediet lill-qaddisin rispettivi tagħhom.
Ma s-sebħ ta' 9 ta' Marzu, kif daw jinfetħu l-postijiet tal-elezzjoni, it-tarbija twildet. Ftit għajjena, għax omma kienet għajjena. Fil-fatt il-ġinekologu u t-tim tiegħu kienu mħassbin. Franġeska daħlet f'koma u kienu qed jagħtuha fliexken tad-demm minħabba l-emoraġija li qabdita.
U tal-aħmar u tal-ikħal, bujot karti, sikta, jitolbu, żebġu kuruni, iwedu, jittamaw u jemnu li Franġeska tiġi ftaħa. U dmuħ ma naqas. La fuq wiċ Paolo u isqinqas fuq wiċ Vivien. Anzi, xi kelma għaddew bejnietom, ftit, ma xi kelma qalu. Tip ta' nġibla ftit kafe u poġġi hawn. Msejkna tifla. Kevin, wiċ wabbieħed u xofteħ imrieda, kien iżommhom infurmati kemm seta. Franġeska kienet għadha fil-koma.
U sadan it-tant fil-Gżejjer Maltin, il-Maltin ħarġin biħġarhom anke l-matuba biex jivvutaw. Sħab Vivien u sħab Paolo ma naqsux iċemplulhom ifakruhom li kienu għadhom ma vvutawx u jmorru mill-aktar fis jivvutaw għal ġid ta' Malta. Ħadd minnhom ma kellu moħħ l-elezzjoni.
Mal-10 ta' billejbum tad-9 ta' Marzu, Franġeska ġiet ftaħħa u staqsiet tat-tarbija. Kellha tbissima għajjena imma ħelwa kif ħadnet lill-bina magħha.
Fl-aħħar tal-familja setgħu jidħlu jarawha u jaraw it-tarbija. Ġmiel ta' tarbija. Iffissati ħarsu leha bidmuħ fajnejhom.
Is-Sinjora Vivien refet it-tarbija. Rassita bozza ma' sidera kbar u kennija. Kellha tbissima li tiswa mitvot.
Int qed tara bħali, Sur Paul.
X'qed nara, Sinjora Vivien? Mhux kollox sew għall-grazzja t'Alla?
Ħafna kollox sew, u kif? Għarok hemmu kbir Alla. Tagħna ġmil ta' tifel. Xaru aħmar u għajneħ blu.
U nistgħu inkomplu b'din is-soap opera tal-aħmar u tal-ikħal. Imma nifquha. Għalkemm in-nies dikinhar tal-mamudija tan-nepoti ta' Vivien u ta' Sur Paul. Ma naqsux dawk l-ilsna twajba jikkummentaw.
Mura għidlu l-Sur Paul tal-ikħal li kellu jkun parrinu kontent ma' Vivien tal-aħmar.
U min kellu jgħidila lill-Vivien tal-aħmar li kella tammet ma' Paolo tal-ikħal.
Ruħi, Alla m'għandux partit u ma jħares lej wiċ ħadd.
Smajtu.
it-tieni u l-aħħar parti ta'
Alla m'għandux partit.
Ovvero sija
Alla ma jħares lej wiċċ ħadd.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.